Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Parlament Ukrajine razmatra uvođenje ratnog stanja nakon incidenata s Rusijom. Ujedinjene nacije i NATO održavaju hitne sednice. Evropska unija poziva na uzdržanost. Milan Radojičić se traži zbog sumnje na krivično delo pomaganje i saradnje u izvršenju teškog ubistva, potvrdio za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Kosova. Kosovo i Albanija dogovorili carinske olakšice i ukidanje roaminga. U više gradova Srbije hapšenja zbog korupcije i finansijskog kriminala. Preminuo legendarni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci. Sutra kiša, od večeri i sneg, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zašto građani Srbije nemaju uvid u to kako posluju javna preduzeća. Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid, rekao nam je poslanik opozicione socijaldemokratske stranke Nenad Konstantinović, inače član odbora za privredu.
Zato što Skupština, iako bi trebala, ne vrši kontrolnu funkciju na adekvatan način.
A čućete i kako je prethodna nedelja izgledala iz ugla radijskog voditelja iz Novog Sada, Daška Milinovića.
Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovek, a pola niz okolnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukrajinski parlament će danas na vanrednoj sednici odlučiti da li će prihvatiti preporuku Vojnog saveta o uvođenju ratnog stanja u zemlji nakon što su ruske snage pucale na ukrajinske ratne brodove u Crnom moru, neposredno uz obalu poluostrva Krim, koje je Moskva anektirala marta 2014. Tri ukrajinska ratna broda zadržana su u luci Kerč koju kontrolišu Rusi, a Kreml je saopštio da je to učinjeno zakonito i u potpunosti u skladu s međunarodnim i domaćim pravom. Zbog eskalacije odnosa između Ukrajine i Rusije, za danas je najavljena i hitna vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a NATO je saopštio da će ambasadori država članica i ukrajinski zaslanik u toj organizaciji kasnije tokom dana također održati hitan sastanak. Evropska unija poziva na uzdržanost, ali je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk u ponedeljak osudio ruski napad na ukrajinske brodove u Keričkom Moreuzu i poručio da će Evropa jedinstveno stati uz Ukrajinu, priredila Mirina Rakela.
Predsjednik Petro Porošenko podržava uvođenje ratnog zakona koji bi dao vladi mogućnost da ograniči javna okupljanja, regulira medije i suspendira izbore. O samom incidentu koji se zbio u nedjelju, Porošenko je rekao:
Raspolažemo sa nepobitnim dokazima da se radi o agresiji. Napad na ukrajinsku mornaricu nije bio ni pogreška ni slučajnost. To su bili namjerni potezi, uključujući i upotrebu oružja protiv pripadnika ukrajinske mornarice. Ratni zakon ne znači da se nećemo koristiti političkim i diplomatskim sredstvima kako bi oslobodili naša područja pod kontrolom Moskve i proruskih separatista. I dalje ćemo se pridržavati svih međunarodnih obaveza, uključujući i sporazum iz Minska.
Predsjednik Ruskog komiteta za informiranje Aleksej Puškov tvrdi da nema razloga sumnjati da zapovjed nije stigla direktno od ukrajinskog predsjednika, te da se radilo o namjernoj provokaciji. Porošenko je zatražio da Rusija odmah oslobodi zadržane dvije ukrajinske topovnjače i tegljač, kao i mornare, što bi bio prvi korak u deeskalaciji sukoba u kojem je povrijeđeno 6 ukrajinskih mornara. Kijev je objavio da nema kontakta sa 23 mornara koji se nalaze u ruskom zatočeništvu. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov optužio je Kijev da je prekršio međunarodne norme koje ugrožavaju kretanje more. Tenzije u Crnom i Azovskom moru počele su otkada je Rusija anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. Ali dodatno su se produbile otkad je Rusija izgradila most koji povezuje Krimski poluotok sa ruskim kopnom i tako praktički odsjekla ukrajinsku obalu Azovskog mora, uključujući stratešku luku Mariupol od ostatka Ukrajine. Ovaj je pomorski put ključan za ukrajinski izvoz željeza, čelika i žita. Moskva u svom stilu ponavlja da je napad izvela u samoobrani, te negira bilo kakvu odgovornost za miješanje u unutarnja pitanja Ukrajine, Evropska unija je pozvala Rusiju i Ukrajinu na suzdržanost. Glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu izjavila je da alijansa podržava integritet i suverenitet Ukrajine, pomno prati zbivanja u Azovskom moru i poziva na smirivanje stanja. Vijeće sigurnosti UN-a također će popodne održati sjednicu koje će prethoditi i izvanredno okupljanje ukrajinskih poslanika u Kijevu.
U ovom bloku još jedna vest iz sveta. Turski mediji prenose da se vojni helikopter srušio u stambenoj četvrti Istanbula i da su tom prilikom poginula 4 vojnika. Još nije poznato imali žrtava i na tlu. Helikopter je inače pao između 2 stambene zgrade u četvrti Sandžak Tepe i raspao se na 2 dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojičića zbog sumnje na krivično djelo teško ubistvo, odnosno pomaganje i saradnje u izvršenju ovog krivičnog djela, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Sulj Hođa. Radi se o ubistvu Olivera Ivanovića, srpskog političara na Kosovu, koji je 16. januara ubijen s leđa ispred kancelarije njegove stranke u Severnoj Mitrovici. Kakvi dokazi po tom pitanju postoje, još nije poznato, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Tokom akcije policije Kosovo u Severnoj Mitrovici 23. novembra uhapšeno je 3 lica koja se dovode u vezu s ovim ubistvom, a njime je određen pritvor od 30 dana. Radojičić se nije nalazio u stanu tokom akcije, za njim se još uvek traga. Četvrto lice je uhapšeno zbog pružanja otpora policiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u petak uveče kako hapšenje u Severnoj Mitrovici nemaju nikakve veze s ubistvom Olivera Ivanovića, a u nedlju je kazao kako ne zna gdje se nalazi Radojičić.
On je prešao na teritoriju Kosova i Metohije i to su znale albanske vlasti. Kada su želele da ga privedu? I tačno vrijeme kada je prešao na teritoriju Kosova i Metohije. A što se tiče Republike Srbije, mi ništa ni od albanskih vlasti nismo dobili po pitanju gospodina Radojičića.
U međuvremenu Radojičić se u nedlju uveče obratio s opštenjem, navodeći da nije bio najbliži prijatelj s Oliverom Ivanovićem, ali da nije ubica i da nema nikakve veze s ubistvom Ivanovića. Kazao je da su došli u njegov stan samo sa jednim ciljem, da ga ubiju. Citiram, Priština želi da me ukloni zato što znaju da sam zajedno sa mojim prijateljima i mojom braćom jedan od retkih koji je spreman da im se suprotstavi u njihovoj nameri da zgaze i osvoje sever Kosova i Metohije i pokore srpski narod, citira se da je kazao Radojičić. On je također poručio da se neće predati kosovskoj policiji, a povodom spekulacija o tome gdje se nalazi, napisao je, reći ću samo da sam blizu i da čekam i posmatram. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je septembra 2017. na preskonferenciji pohvalio Radojičića kako je jedan od onih koji čuvaju Srbiju na Kosovu. Tada je ljudima iz srpske liste poručio da se bore za svoj narod koliko mogu.
Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, jer je čuvaju oni. Oni i njihova deca. I Rakićeva i Jeftićeva i svakog od njih. I Radojičićeva i Stojanovićeva, Kostićeva i ne znam čija još.
A da je pominjenje Radojičića zabrinjavajuće smatrao je sam Oliver Ivanović, koji u razgovoru za Birn oktobra 2017. Radojičić je opisao kao ključnu ličnost i pravog nosioca vlasti na severu Kosova. Ivanović je tada insistirao da se taj deo ne citira, ali je poručio da se to ime zapamti. Taj deo je međutim objavljen nakon njegovog ubistva.
Centar moći nije u zgradi opštine, nego zgrada opštine potpada pod ovaj drugi neformalni centar moći. Tu se utvrđuje politika. Što mene strašno zabrinjava da pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći, kao primjer za nešto.
Koji je to centar?
Pominje predsjednik je pomenuo Milan Radojičića, što mene zabrinjava iskreno rečeno. Strašno me zabrinjava da je on to uzima njega kao primjer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Nešto kasnije je Vučić medijima kazao kako ne zna kako Radojičić izgleda. A kako izgleda Radojičić znao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji u intervju za Slobodno Srpski emisija Medija centra iz Čaglavice u decembru 2017. govoreći o tome kako ima dobru saradnju sa kolegama iz srpske liste u vladi Kosova, kazao i da ima saradnju sa ljudima sa severa.
Milan Radojičić, na primjer, vjerujem da je i on ima svoju ulogu i svi koji su...
Ko je taj čovjek?
Neki iz severa koji je bitan za sve i ja pričam i s njim. I...
Zašto, je li političar on?
Ne možeš, moraš biti samo političar, svi imamo nekakvu ulogu ovdje, ja pričam sa svima, otvoren sam.
Međutim, on juna 2018. Radojčić postaje političar i bira se za jednog od potpredsjednika Srpske liste. U septembru se sa ostalim članovima ove liste sastaje sa Haradinajem u njegovom kabinetu. A pravosudnim organima u Srbiji Milan Radojčić je poznat od 2011. godine. Tada je protiv njega i Zvonka Veselinovića podignuta optužnica kojom su obojice bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria leasinga. Optužnica je podignuta pred specijalnim sudom u Beogradu, a vremenski se podudarala sa odlukom Beograda da počne dijalog sa Prištinom i pozivom Srbima sa severom Kosova da uklone barikade. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. Birni je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama došao do prvostepene presude Višeg suda u Beogradu u slučaju prisvajanja kamiona Hypo leasinga, u kojoj se navodi da je Radojčić ranije bio osuđivan, ali su u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti precrtani podaci o tome kad, zbog čega i koja mu je sankcija izrečena. Zvonko Veselinović je poznat javnosti pogotovo od vremena barikada na severu Kosova organizovani tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Veselinović se dovodi u vezu sa nizom poslova, a prošle sedmice je također birno objavio da je većinska vlasnica Dušica Maksimovića građevinskog preduzeća Inkopis Ćuprije prebacila svoju imovinu na Veselinovića, odnosno Radojčića. Naime, prethodna vlasnica Dušica Maksimovića 40% imovine prenala na Veselinovića, a isto toliko i na Milana Radojčića. Preostale 20% udela preneto je na Veselinovićevog mlađeg brata Žarka Veselinovića. To su podaci iz ugovora koji je dostavljen Agenciji za privredne registre. Na internet portalu Inkop.doo Ćuprija, između oslog, navodi se da je reč o kompaniji koja napreduje ka liderskoj poziciji u oblasti niskoj izgradnje, zastupljena na koridorima kao i na regionalnim putevima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Branka Mihajlović.
Kosovo i Albanija dogovorili su da će za 6 mjeseci ujediniti carine, smanjiti carinske tarife i ukinuti roaming. To su neke od odluka iz 9 sporazuma postignutih na zajedničkom sastanku kosovske i albanske vlade, 5. takvom po redu, koji je danas održan u Peći. Premijer Albanije Edi Rama rekao je i da je odluka vlade Kosova o uvođenju 100% carine Srbiji odgovorna, kako je naveo, nepravde učinjene Kosovu, često i uz podršku različitih evropskih država. Rama je dodao kako se moraju ujediniti carine Kosova i Albanije i da će se od 1. januara omogućiti tranzit za Kosovo na luci Drač. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott izjavio je u Beogradu da su kosovske takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine diskriminatorne. Scott je u Skupštini Srbije, gde je otvorio izložbu o spasavanju savezničkih pilota u Srbiji u Drugom svjetskom ratu, rekao da ono što na Kosovu važi za albansko stanovništvo mora da važi i za srpsko kao i za ostale etničke zajednice. A kompanija Coca-Cola HBC Srbija odgovorila je Radiju Slobodna Evropa povodom pitanja o podizanju carina na 100%. Odluka koja je stupila na snagu, a odnosi se na proizvode koji se uvoze na tržište Kosova, doneta je iznenadno i bez najave. Zbog toga, kao kompanija, još uvijek ispitujemo sve činjenice koje mogu da utiču na naše poslovanje na tom tržištu. Nakon donošenja nove odluke, nismo uspjeli da sprovedemo planirani uvoz naših proizvoda na tržište Kosova, saopšteno je iz Coca-Cola HBC Srbija za Radio Slobodna Evropa. U ovom bloku još jedna vest iz regiona. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je Ranku Tomić na 5-godišnju kaznu zatvora zbog ratnog zločina protiv zarobljenika, saopšteno iz tog suda. Tomić se teretila da je kao kapetan fronta žena Petrovac u delu Petrovačke brigade i Vojske Republike Srpske zajedno sa drugim pripadnicima te jedinice sredinom jula 92. u Bosanskoj Krupi mučila, povređivala i učestvovala ubistvu ratne zarobljenice Karmene Kamenčić, bolničarke 5. korpusa armije BiH.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Parlament Ukrajine razmatra uvođenje ratnog stanja nakon incidenata s Rusijom. Ujedinjene nacije i NATO održavaju hitne sednice. Milan Radojičić traži se zbog sumnje na krivično delo pomaganje i saradnje u izvršenju teškog ubistva, potvrdio Radiju Slobodna Evropa specijalni tužilac Kosova. Kosovo i Albanija dogovorili carinske olakšice i ukidanje roaminga. Preminuo legendarni reditelj Bernardo Bertolucci. Sutra kiša, od večeri i sneg. Temperatura do 8 stepeni. A u minutima pred nama čućete i kako je prethodna nedjelja izgledala iz ugla radijskog voditelja iz Novog Sada, Daška Milinovića.
Sreda, 21. novembar. Pobjeda. uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovjek, a pola niz okolnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U više odvojenih akcija za suzbijanje korupcije i financijskog kriminala, policija je u prethodnih nekoliko dana uhapsila 38 osoba, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako se navodi, privedeni se sumnjiče da su u periodu od 2016. do danas izvršili više krivičnih dela kojim su oštetili budžet Srbije, pravna i fizička lica u ukupnom iznosu većem od 1,5 milijuna evra. Osumnjičeni se terete i za primanje i davanje mita, zloupotrebu službenog položaja, trgovinu uticajem, poresku utaju i druga dela. Akcije su sprovedene na teritoriji Beograda, Zaječara, Jagodine, Kikinde, Kraljeva, Leskovca, Niša, Pančeva, Sombora i Subotice. A građani Srbije nemaju uvid u to kako posluju javna preduzeća, kojih u maloj zemlji kakva je Srbija ima više od 730, u 37 osnivači Republika. Do pre 2-3 godine najveći broj tih preduzeća proizvodio je velike minuse, koji su pretili da uruše čitavu privredu, te su političari iz već plitkih džepova građana svake godine gubitaše subvencionisali milijardom dinara. Taj podatak otkrio je sam Aleksandar Vučić u vreme kada je bio prvi potpredsednik vlade. Više detalja od Branki Trivić.
Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nadzor nad njima vrši vlada, izveštaje podnose njoj, ali Skupština Srbije, iako po zakonu ima, faktički nema kontrolu nad izvršnom vlašću, kaže Nenad Konstantinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke i član odbora Skupštine za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Upitan kako dolazi informacije o poslovanju javnih preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže.
Odgovor na vaše pitanje je realan, životni, praksa nikako. Zašto nikako? Zato što Skupština, iako bi trebala, ne vrši kontrolnu funkciju na adekvatan način. Vi nemate u ovoj zemlji adekvatnu kontrolnu funkciju od strane Skupštine nad izvršnom vlašću. Drugi odgovor na vaše pitanje bi mogao da bude pa tako što poslanik podnese pitanje premijeru ili resornom ministru kakav je izveštaj o radu javnog preduzeća tog i tog. I onda bi ovaj trebalo da odgovori na to pitanje. Naravno, nama praksa pokazuje da, ne znam, od koliko stotina pitanja koje su poslanici postavili, vlada prosto nije odgovorila. Da postoji obaveza da vlada podnosi izveštaj Skupštini o radu javnih preduzeća ne postoji.
Precizira Konstantinović. Gubitaška državna preduzeća poput rudnika Resavice i Železnica Srbije već gotovo dve decenije jedu ogromne pare građana, a nikako da stanu na zelenu granu. Tek u poslednje 2-3 godine 37 državnih firmi počinje da ostvaruje profit, dok su pre 4 godine javna preduzeća napravila gubitak iznad 65 milijardi dinara. Ipak i prošle godine su državne firme kao što su Putevi Srbije upisale minus od oko 9 milijardi dinara, odnosno Infrastruktura Železnice 1,9 milijardi. Uprkos tome, Zoran Drobnjak još uvijek je vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije, na čelu ove državne firme je čak 11 godina. Zoran Drobnjak je do sad u direktorskoj fotelji preživao 5 vlada i 2 rekonstrukcije. I mnogi drugi direktori koji su godinama državne firme vodili sa gubicima, pošteđeni su. Iako se 2014. godine spekulisalo da će bez fotelje ostati generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koga mnogi percipiraju kao proruskog igrača, to se nije dogodilo. U to vreme ovo preduzeće bilo je najveći gubitaš u srpskoj privredi. Od 2000. godine do danas departizacija i depolitizacija javnih preduzeća bile su deo obećanja u ekspozeima srpskih premijera. Krajem 2013. dok je još bio prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić je kritikujući javna preduzeća na međunarodnoj biznis konferenciji u Beogradu rekao da ona više neće moći da se ponašaju kao država u državi. Podsjetio je da se na subvencije javnim preduzećima daje više od milijardu dinara svake godine. Vlada Srbije donela je ovog mjeseca novu uredbu, čiji je cilj da direktore javnih preduzeća primora na odgovornost. Oni će već u izveštajima za iduću godinu morati vladi do najsitnijih detalja da polaže račune o trošenju, službenim putovanjima, kupovini automobila, sponzorstvima i zapošljavanju. Uporedo sa ovom odlukom, međutim, vlast je pripremila i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim građanima onemogućava da dobiju informacije o državnim preduzećima. Ekonomista Mlađan Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže:
i još uvijek vrhunska politička struktura ne shvata da je jako važno da u javnim preduzećima budu zaista ličnosti koje uživaju povjerenje i za koje ne bi trebalo da postoje neka, da kažem, zaštita, da se ne može saznati ko su, šta rade, jer to je zaista van vremena.
Ocenjuje Kovačević. Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, ocenio je nedavno da javna preduzeća i ustanove raspolažu novcem građana i da moraju građanima položiti račun kako taj novac troše. Tog mišljenja je i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije.
Građani Srbije će se suočiti sa time da za sve veći deo javnog sektora ne mogu apsolutno da dobiju neke od ključnih informacija o njihovom radu, o sredstvima kojima raspolažu, o načinu poslovanja.
Navodi Nenadić i dodaje da u situaciji kada je korupcija u Srbiji veoma raširena i kada su upravo preduzeća u državnom vlasništvu identifikovana kao jedan od najproblematičnijih sektora, donošenje takvog zakona predstavljalo bi veliku opasnost i dodatno bi smanjilo mogućnost da građani kontrolišu kako se raspolaže javnom imovinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U ovom bloku još jedna vest. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je oslobađajuću presudu Višeg suda protiv vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića i urednika informativnog programa te televizije Gorana Gmitrića, a po tužbi bivšeg predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića zbog povrede časti i ugleda. U rešenju se navodi da je apelacioni sud ukinuo presudu, a predmet vratio na ponovno suđenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U oblasti službene upotrebe mađarskog jezika na teritoriji Vojvodine i dalje postoje propusti organa uprave kao i povrede tih prava, navodi se u izveštaju Republičkog ombudsmana sačinjenog na osnovu istraživanja u 31. mestu u Vojvodini u kojima žive građani mađarske nacionalnosti. Zakonski okvir je dobar, ali u principu često nedostaju sredstva za ostvarivanje zakonske regulative kao i svest samih pripadnika manjina o postojećim pravima, rečeno je između ostalog na predstavljanju istraživanja kancelarije ombudsmana u Subotici. Vesela Laloš.
Zvaničnih optužbi lišenje prava na korišćenje maternjeg jezika nema u velikom broju, ali je na terenu nešto drugačija slika, kaže Robert Sepi, zamjenik Republičkog zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina.
Pravni okvir je dobar, zvaničnih pritužbi nema u tolikom broju da bi opravdalo neko veće angažovanje, ali kada krenete u terensko istraživanje vidite da tu postoje nedostaci koji nekada mogu ozbiljni ugroziti ostvarivanje prava, a nekada ne.
Da li je obaveza obezbeđivanja sredstava i podizanje svesti uput manjinskih jezika obaveza lokalne samouprave ili države?
Obaveza obezbeđivanja finansijskih sredstava je prema sadašnjem budžetskom sistemu i prema pravnim rješenjima koji postoje našem pravnom okviru obaveza lokalnih samouprava. Druga stvar, promovisanje prava i informisanje pripadnika nacionalnih manjina, to je zadatak nacionalnog savjeta i nacionalni savjet mađarske nacionalne manjine to radi na najbolji mogući način.
Istraživanje o upotrebi mađarskog jezika pomogla je misija OEBS-a u Srbiji, a Joseph Melot, zamjenik šefa ove misije, rekao je da se radi o projektu unapređenja položaja nacionalnih manjina i podizanju kvaliteta suživota u multinacionalnim sredinama.
Ovo je drugi put da podržavamo izradu jednog ovakvog izveštaja. Prošle godine smo podržali izradu izveštaja o službenoj upotrebi albanskog jezika i pisma. Ove godine, dakle, mađarski jezik i pismo. Za nas je od izuzetnog značaja da predstavnici nacionalnih manjina budu svesni prava koje imaju, a takvo i pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma.
Važnost upotrebe maternjeg jezika u višenaseljenim sredinama je, međutim, dvosmjerni proces, navodi Joseph Melot.
Ne podržavamo samo službenu upotrebu manjinskih jezika i pisama, već i neophodnost, odnosno ističemo važnost učenja srpskog jezika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo kako je prethodna nedjelja izgledala iz ugla radijskog voditelja iz Novog Sada, Daška Milinovića, koji je vodio dnevnik za naš sajt.
Nikada nisam pisao dnevnik. Kada smo to imali kao vežbu, nastavnu jedinicu u osnovnoj školi, sećam se da sam na brzinu na dan čitanja nešto slagao i nažvrljao većinu izmišljao na licu mesta. Sad ću pošteno. Danas moram za Beograd. Volim Beograd i mrzim put do njega. Neminovno me baca u oče razmišljanje kako neko živi u Nemačkoj i 80 km pređe udobno za manje od sat, a ja moram da riknem. Razvijam svoju teoriju zavere o planskom uništenju putničke železnice u Srbiji, sve su uradili da ljudi ne koriste voz. Beograd nema više železničku stanicu, a da one lažne i debedan broj broj vozova u idiotskim terminima. Mrzim što me primoravaju na automobil, a na pumpi se skoro rasplačem na iznos koji mi saopšte na kasi. Ratko Mladić se uključuje na TV u zabavni program i prisutni se zezaju. Nedelja, 18. novembar. Prvi sneg. I to je još jedna od lepih stvari koje je odrastanje u Srbiji upropastilo. Nikomu se ne raduje. Sneg znači kolaps, dodatne troškove, pojačanu tugu u vidokrugu, podsjetnik na nefunkcionalnu državu i primitivno društvo. Sinoć sam tako dobro večerao. Jedan od onih obroka koji ti ostavi dobar osjećaj i nakon što se sutradan konačno rastanete. Suicidalnu naviku da vrtim Twitter dok vozim autoputem po kojem još pada sneg, plaćam ne s udarom, nego skokom krvnog pritiska na 200. Koja poganština i zlo isijava iz profesionalnih trolova. Još više me u oči bacaju oni koji ne mrze i ne truju za pare, nego su autentični čuvari koncentracionih logora koji trenutno nemaju priliku da rade to, pa daju sebi oduška online. Ponedeljak, 19. novembar. Premijerka Srbije dobila je priliku za međunarodni popravni ispit. Nakon što je u intervju za Deutsche Welle pokazala ko je i šta je i koliki intelekt u to ulaže, došla je do kratkog spoja i unutra i napolju. Unutra je postalo jasno da vladajuća navijačka grupa ne bi izdržala na vlasti ni 5 dana slobodnih medija, a spoljni svet se podsjetio da ima posla sa ultradesničarskom klikom koja istinski prezire demokratiju. Pošto moraju da ih operu, CNN je pozvan da pomogne. Videli smo Anu, ponosnu lezbijku koja je sad simbol ljudskih prava, promena, a sve pod zaštitom garanta našeg opstanka Aleksandra Vučića. Hladno je i 6 ujutru izgleda duplo gore nego inače, naravno da odmah mislim da sam se razboleo. Utorak, 20. novembar. Utorak je gori od ponedeljka. Jutro je hladno, vetar duva tako da ponižava svakog ko se našao na ulici. Mlađi i ja smo se danas nekako ekstra zabavili u emisiji. Volim kad spremamo songove za naš živi nastup, a danas smo to radili. Bukvalno se ugrejemo smehom. Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru, koji će se naći na a gde drugde Trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus. Vojvodina se stalno mora dosrbljavati da ne ispari ovo srpstvo koje postoji. Perverzno me zabavlja, ali i baca u jarak besmisla. Zašto sve rade tako smešno? Ali ima neke poetske pravde u tome da svi ti večito ozbiljni i epski nastrojeni desni likovi uvek dobiju smehotresan rezultat svog rada. Spomenici koje otvaraju i svetkovine koje prave su uvek pravi transfer blama. Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovek, a pola niz okolnosti. Srećnih po njega i nesrećnih za sve ostale. Kosovo nije primljeno u Interpol. To nam je ponuđeno kao neviđena pobeda srpske diplomatije. To mi imamo da se radujemo dok glođemo kosku. Ivica Dačić je stvar dosolio sa džiberskom doskočicom na račun austrijskog premijera, kojem je prezime poslednja stvar koju imam da mu zamerim. Opšte narodno, dakle, opšte naprednjačko radovanje, kao ostavljeni muž koji će da rikne od sreće, jer mu bivša žena nije dobila kredit da ide na more sa novim momkom. Prodavnica odeće Springfield u Beogradu ispred svoje radnje postavila metalne šiljke da neko ne bi tu pokušao da sedne ili legne. Ipak ima još nekoliko ljudi koji su to vidjeli kao istinski neljudsku i odvratnu stvar i dovoljno glasno protestovali. Šiljci su sklonjeni. Pobeda. Četvrtak, 22. novembar. Zbog vanrednih okolnosti ovaj dnevnik imaće samo 6, a ne 7 unosa. Danas završavamo, a i tamo da se spremim za rat. Rat, rat, rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Zli šiptari hoće rat, naravno. Mi se samo branimo, kao i uvek. Do duše radi se o trgovinskom ratu. Nešto kao ono Trumpovo sa Kinom, samo još debilnije, balkanska verzija. Albanci poduplali marže na proizvode iz Srbije. Naravno, znamo da trange frange biznismeni sa obe strane sprovode business as usual, ali mora se raja držati vazda naoštrenom. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u poslednji čas spasiti mudrim odlukama. A imam i drugih problema. Znate li neko koji iznajmljuje garsonjeru u Novom Sadu? Hvala.
Dnevnik Daška Milinovića čitajte i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Legendarni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci preminuo je u 77. godini, javljaju italijanski mediji. Režirao je između ostalih filmove Poslednji tango u Parizu, Poslednji kineski car, Čaj u Sahari, Mali Buda. Za film Poslednji kineski car dobio je Oscara za režiju. Bernardo Bertolucci rođen je u italijanskom gradu Parmi. Bio je drugi sin Attilia Bertoluccia, koji je bio pesnik, cenjeni istoričar umetnosti i filmski kritičar. S obzirom da je odrastao u takvom okruženju, Bertolucci je počeo da piše u 15. godini, a ubrzo je dobio i nekoliko prestižnih literarnih nagrada za svoju prvu knjigu. Još jednom podsjećamo na vesti dana. Parlament Ukrajine razmatra uvođenje ratnog stanja nakon incidenata sa Rusijom. Milan Radojičić traži se zbog sumnje da za krivično delo pomaganje i saradnju u izvršenju teškog ubistva, potvrdio Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Kosova. U međuvremenu dobili smo i odgovore tužilaštva Srbije u kom nam je rečeno da oni nemaju dokaze o povezanosti uhapšenih u petak u Mitrovici sa ubistvom Ivanovića. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.